τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το πρώτο του Ρίξ του 97.2, είναι Τετάρτη 22 Νοεμβρίου. Ακολουθούν οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Απέφερε καρπούς η διαμεσολάβηση του Κατάρ και οι πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε τετραήμερη κατάβαση του πυρός και απελευθέρωση 50 ομήρων συμφώνησαν Ισραήλ Χαμάς. Αποφυλακίζει 150 Παλαιστίνοι στο Τελαβίβ, με τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου να διαμηνύει ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί. Στο Ευρωκοινοβούλιο συζητούνται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τα Cyprus Confidential. Πήρε σβάρνα τα περίπτερα και έκλεβε κουτιά εισφορών και μετρητά προτάσσοντας πιστόλι τίζερ. Δεν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να αλλάξει τα ωράρια και να κλείνουν τα καταστήματα Κυριακή, επισημαίνει ο Υπουργός Εργασίας. Φωνάζει ο φορέας ισότιμης κατανομής βαρών ότι είναι απαραίτητα τα 21 εκατομμύρια ευρώ που απέκουψε η κυβέρνηση από τον προϋπολογισμό του. Εκπομπή «Τα γεγονότα τώρα», η ενημερωτική ζώνη του πρώτου προγράμματος, επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Πανταζής, Ναγερή Μουρατιάν στη ρύθμιση του ήχου. Σίγουρα δεσπόζει στην επικαιρότητα η συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Δεν έγινε απευθείας φυσικά. Επετεύθη με την διαμεσολάβηση του Κατάρ και άλλων, ας τους χαρακτηρίσουμε, παικτών της διεθνούς πολιτικής σκηνής. Θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό στην συνέχεια. Περίοπτη θέση στην σημερινή συνεδρία του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο έχουν τα έγγραφα γνωστά ως Cyprus Confidential και ο πόλεμος στην Γάζα. Τα μέλη του σώματος αναμένεται να συζητήσουν με το Συμβούλιο και την Επιτροπή τρόπους προκειμένου να καλυφθούν επιγόντως και αποτελεσματικά όλα τα λεγόμενα παραθυράκια στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Στο Στρασβούργο βρίσκεται ο συνάδελφος Σταύρος Χατζησάβας. Θα μας ενημερώσει. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι, από το Στρασβούργο. Πολύ σωστά όσα έχεις αναφέρει, αγαπητέ συνάδελφε. Κάνουμε αρχή με το θέμα των παρακολουθήσεων. Σήμερα θα τεθούν ερωτήματα προς την Επιτροπή για την ενεπαρκή ευρωπαϊκή αντίδραση. Οι ευρωβουλευτές θα εγείρουν την αποτυχία ανάληψης νομοθετικών πρωτοβουλειών σε συνέχεια της διερεύνησης από το Κοινοβούλιο του προβλήματος των λογισμικών παρακολούθησης. Στα συμπεράσματα της εξεταστικής επιτροπής του Κοινοβουλίου για το θέμα, το έργο της οποίας διήρκησε ένα χρόνο, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν νομοθετικές αλλαγές για την αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης του πήγασους και ανάλογου λογισμικού παρακολούθησης στην Ευρώπη. Να σημειώσουμε, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι, πως το Κοινοβούλιο διακήρυξε πρόσφατα ότι η απάντηση της Επιτροπής έχει υπάρξει ανεπαρκής και ασαφής. Στη συζήτηση στην Ολομέλεια με την Επιτροπή, οι ευρωβουλευτές αναμένεται να απαιτήσουν τη λήψη κατάλληλων μέτρων ως απάντηση στις καταγγελίες περί χρήσης λογισμικού παρακολούθησης κατά της κοινωνίας των πολιτών, δημοκρατικών δυνάμεων της αντιπολίτευσης και δημοσιογράφων στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σημειώσουμε πως αύριο Πέμπτη το θέμα θα τεθεί σε ψηφοφορία, ενώ η ακολουθούμενη διαδικασία αφορούσε δηλώσεις της Επιτροπής με ψήφισμα. Όσον αφορά, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι, το Cyprus Confidential και στον απόϊχο των αποκαλύψεων σχετικά με το ξέπλυμα χρήματος και την παράκαμψη των κυρώσεων κατά της Ρωσίας στην Κύπρο, το Κοινοβούλιο θα συζητήσει σήμερα τρόπους αντίδρασης. Η πρόσφατη έρευνα της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητών Δημοσιογράφων αποκάλυψε ότι κυπριακές επενδυτικές εταιρείες και τράπεζες φέρονται να εμπλέκονται στην απόκρυψη πλούτου Ρώσων ολιγαρχών και δισεκατομμυριούχων. Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν με το Συμβούλιο και την Επιτροπή τρόπους να καλυφθούν επιγόντως και αποτελεσματικά όλα τα παραθυράκια στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και να επιταχυνθούν οι ενεξελίξει διαπραγματεύσεις με τα κράτη-μέλη σχετικά με αυστηρότερους κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η ακολουθούμενη διαδικασία αφορά δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής, χωρίς όμως κάποιο ψήφισμα. Να πούμε πως από τις 9 το πρωί, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι, Σήμερα η Ολομέλεια ασχολείται με τις περιφερειακές και παγκόσμιες επιπτώσεις του πολέμου στη Γάζα. Συγκεκριμένα έγινε συζήτηση για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, την ανάγκη απελευθέρωσης των ομήρων και για μια άμεση ανθρωπιστική και κυρία που θα οδηγήσει σε κατάταξη του πυρός. Στη συζήτηση στην Ολομέλεια οι ευρωβουλευτές προέβησαν σε απολογισμό των τελευταίων εξελίξεων και συζήτησαν τις περιφερειακές και παγκόσμιες επιπτώσεις της ανάφλεξης της σύγκρουσης, καθώς και τις προοπτικές για ειρήνη και ασφάλεια στη Μέση Ανατολή. Η ακολουθούμενη διαδικασία αφορούσε δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής, χωρίς όμως να υπάρξει ψήφισμα. Να αναφέρουμε, ολοκληρώνοντας την ανταπόκρισή μας, Παναγιώτη, ναι, πως χθες στο Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συζητήθηκε το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σήμερα στις 12 ώρα Στρασβούργου θα τεθούν σε ψηφοφορία οι προτάσεις για την τροποποίηση των συνθήκων. Το Κοινοβούλιο προτείνει αλλαγές στα θεμελιώδη κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνέχεια της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης και υπό το πρίσμα χωρίς προηγούμενων προκλήσεων. Να πούμε πως το κείμενο των προτάσεων, το οποίο προετοίμασαν 5 συνηγητές συνεισηγητές, αντιπροσωπεύοντας ευρεία πλειοψηφία στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, ζητά ένα διθάλαμο νομοθετικό σώμα, πλήρες δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας και ρόλο συνομοθέτη για το Κοινοβούλιο σχετικά με τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όταν λέμε διθάλαμο νομοθετικό σώμα, εννοούμε το μοντέλο της Αμερικής και της Αγγλίας που έχουν άνω και κάτω βουλή. Επιπρόσθετα, να έχει το Κοινοβούλιο το δικαίωμα για πρωτοβουλία, όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να σημειώσουμε πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά επίσης να αυξηθεί ο αριθμός των αποφάσεων που λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία, το γνωστό σε όλους μας βέτο, στο Συμβούλιο. Mm-hmm. Άλλες προτάσεις, Παναγιώτη, αφορούν την εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής, τη συμμετοχική δημοκρατία, αλλά και περισσότερες ευρωπαϊκές αρμοδιότητες σε τομείς όπως το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα, την ασφάλεια και την άμυνα, την πολιτική προστασία, τη δημόσια υγεία, την ενέργεια και τις διασυνοριακές υποδομές. Η ακολουθούμενη διαδικασία αφορούσε την έκθεση νομοθετικής πρωτοβουλίας και την αναθεώρηση των συνθήκων. Παναγιώτη.
Μάλιστα. Σταύρος, ευχαριστώ για την ενημέρωση. Πάμε στο επόμενο μας θέμα. Πήρε Σβάρνα περίπτερα και φούρνους και απειλώντας τους υπαλλήλους με ηλεκτροφόρο πιστόλι, κατάφερε και απέσπασε μικρά χρηματικά ποσά και ένα κουτί εισφορών. Η Μαρία Κωνσταντίνου θα μας ενημερώσει τι ακριβώς έκανε ο συγκεκριμένος κύριος. Λοιπόν, Μαρία, σε χαιρετώ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, έπιασε Σβάρνα τα περίπτερα και το αυτοπλοίο της περιοχής για να πάρει ό,τι μπορούσε να πάρει, αν μου επιτραπεί ο όρος. Ναι. Βεβαίως, φαίνεται ότι η αστυνομία έχει καταφέρει να εντοπίσει το υπόπτω άτομο, καθώς είναι σε εξέλιξη προσπάθεια για έκδοση ενταλμάτος σύλληψης. Να πάρουμε όμως λίγο τα πράγματα από την αρχή. Να πούμε ότι ξεκίνησε τις ληστείες τη μία λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Αρχικά επιτέθηκε, μετέβη σε αυτοποιείο στην περιοχή της Λεμεσού και με μαχαίρι και τα τάσερ. Είναι ένα ειδικό, όπως μας εξήγησαν, μια ηλεκτροφόρα συσκευή που εκτοξεύει ηλεκτρικό ρεύμα και μπορεί να κινητοποιήσει τον οποιοδήποτε. Φοντάσοντας λοιπόν μαχαίρι και τάσερ, έκλεψε χρηματικό ποσό περίπου 50 ευρώ από ταμείο που βρισκόταν εκεί, ταμείο εισφορών. Φαίνεται ότι δεν.
Παντός, Μαρία μου, έτσι να μου επιτρέψεις για 30 δεύτερα μόνο. Μπήκα στο διαδίκτυο, έψαξα κάποια πράγματα. Πόσο μοιάζει αυτό το πράγμα? Δείχνει κάποια να μοιάζουν με πιστόλι που
με
δεν
πιστόλι,
ρίχνει σφαίρες.
Όπως το είπες, ναι.
Και ρίχνει ένα βελάκι και είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή και υπάρχει ηλεκτρική εκένωση. Κάποια άλλα δεν μοιάζουν καθόλου με πιστόλι. Εν πάση περιπτώσει όμως, είναι μια επικίνδυνη συσκευή και το λέμε αυτό για να έχει ο κόσμος να έχουν ενδεχομένως άτομα που θα βρεθούν αντιμέτωποι, το απευχόμαστε, με παρόμοιες καταστάσεις, να έχουν το νου τους. Είναι επικίνδυνο, μην δοκιμάσει κάποιος να πει εντάξει δεν κάνει κάτι, είναι επικίνδυνα πράγματα, οπότε έτσι και εμείς με τη σειρά μας το θεωρούμε καθήκον μας, εφιστούμε την προσοχή. Ναι, με συγχωρείς για την διακοπή, Μαρία.
Όχι καθόλου. Είναι γιατί όλοι ρωτήσαμε την αστυνομία περί τίνος πρόκειται. Δεν είναι κάτι που γνωρίζουμε άλλωστε. Ναι. Λοιπόν, αφού πήρε το κουτί σφορό που περίεχαν περίπου 50 ευρώ, ο συγκεκριμένος άντρας συνέχισε και χτύπησε περίπτερο της περιοχής παίρνοντας από το ταμείο 350 περίπου ευρώ. Στη συνέχεια, λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα, επιτέθηκε πάλι σε περίπτερο, όπου με την απειλή των μαχαιριού και της άλλης συσκευής κατάφερε να αποσπάσει 35 ευρώ. Τράπηκε σε φυγή. Βεβαίως, τα μέλη της αστυνομίας που μετέβησαν και στις 3 σκηνές πήραν μαρτυρίες αλλά και εικόνες κλειστών κυκλωμάτων. Διαπιστώθηκε από την πρώτη στιγμή ότι πρόκειται για το ίδιο άτομο, καθώς πέραν του γεγονότος ότι τα υποστατικά βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση στην περιοχή μέσα γειτονιάς. Εκτός τούτου, οι κινήσεις ήταν ακριβώς οι ίδιες. Φαίνεται ότι είναι γνωστός στην αστυνομία, καθώς φαίνεται ότι παρά το γεγονός ότι φορούσε φούτερ και σκούρα ρούχα, φαίνεται ότι έχουν αντιληφθεί για το άτομο, για το ποιος είναι. Όπως έχω προαναφέρει, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία έκδοσης εντάλματος σύλληψης του από το δικαστήριο. Ενώ επίσης να πούμε ότι πέραν τούτου, να πούμε, Παναγιώτη, ότι σήμερα οδηγήθηκαν ξανά ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου της πόλης τα 13 άτομα που συνέλαβε η αστυνομία σε σχέση με τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στην επίχωση, τα έκτροπα τότε που είχαν σημειωθεί. Να σας πω ότι και σήμερα αναβλήθηκε η υπόθεση και έχει οριστεί.
Μαρία μου, δεν είναι υποκράτηση η συγκεκριμένη, έτσι?
Δεν είναι υποκράτηση. Κάποιοι, ο μόνος που είναι υποκράτης είναι ο κατάδικος, ο οποίος ήταν με βραχιολάκι ελεύθερος από τις σχετικές φυλακές. Είναι ο μόνος που είναι υποκράτηση. Λοιπόν, και σήμερα να θυμίσω ότι στην προηγούμενη δικάσιμο είχαν αιτηθεί άρρωγοι του κράτους, ήταν σήμερα να παρουσιαστούν οι δικηγόροι τους, οι οποίοι βεβαίως θα οριστούν, έχουν οριστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους. Βεβαίως ζητήθηκε ακόμη μια αναβολή για να είναι έτοιμα, να είναι έτοιμοι να εκπροσωπήσουν τους πελάτες τους, μια αναβολή η οποία έχει οριστεί για τις 7 Δεκεμβρίου, όπως αποφάσισε το δικαστήριο.
Μαρία, σας ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε αμέσως στην Βουλή. Ο Γιώργος Αβραάμ παρακολουθεί τις συνεδρίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Προκύπτει θέμα στην Επιτροπή Νομικών. Να ενημερώσουμε ότι απλώς νωρίτερα έγινε και μια παρουσίαση του κοινοβουλευτικού έργου από την Ανίτα Δημητρίου, την πρόεδρο του Σώματος και πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Γιώργο, σε χαιρετώ. Καλό μεσημέρι.
Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη ενημέρωση για τα πεπραγμένα της Βουλής από την πρόεδρο της Βουλής, Ανίτα Δημητρίου. Να πω ότι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, η οποία μόλις τώρα έχει ολοκληρωθεί, συνήρθε για να αξιολογήσει τα ευρήματα που προκύψουν από την έρευνα της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων που δημοσιεύτηκε στις 14 Νοεμβρίου. Στην αρχική του τοποθέτηση, ο πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών, Νίκος Τρναρίτης, είπε ότι όλα όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας μας θυμώνουν. Αναγνώρισε ότι έγιναν βήματα προς την ορθή κατεύθυνση. Ο Άριστος Δαμιανού είπε ότι θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις σε πλειάδα ερωτημάτων. Έκανε λόγο για θεσμική διαφθορά και διαπλοκή των προηγούμενων χρόνων. Η Χριστάνα Ερωτοκρήτου του Δίκο είπε ότι αν δεν ληφθούν μέτρα άμεσα και να λειτουργήσει η δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν όσοι ευθύνονται, θα συνεχιστεί η χώρα μας να διαφύρεται. Ο Γενικός Εισαγγελέας στην τοποθέτηση του είπε ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι δεδομένου του διεθνούς ενδιαφέροντος και σημασίας που έχουν οι κυρώσεις που επιβάλλονται, είναι ιδιαίτερη σημασία να συμμορφωνόμαστε και να εμπεδώσουμε στους ξένους επενδυτές και εκπροσώπους του στην Κύπρο την εντύπωση ότι υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο όλοι πρέπει να κινούνται. Είπε ακόμα ότι γίνονται συχνές συσκέψεις με αστυνομία και ενημερωνόμαστε τακτικώς για το θέμα. Δώσαμε οδηγίες για να δοθεί άμεση προτεραιότητα στη διερεύνηση αυτών των υποθέσεων. Κάποιες από αυτές τις υποθέσεις, χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες, είπε ότι είναι αρκετά προχωρημένες. Έχω αναθέσει στην αστυνομία να μελετήσει προσεκτικά, είπε, όλες τις συναρτήσεις της Διεθνούς Κοινοπραξίας και να γίνει εντελεχή μελέτη για όλες τις καταγγελίες. Ετοιμάζεται μια κατάσταση από την αστυνομία, την οποία η εισαγγελία θα δει στην επόμενη της συνεδρία. Είπε επίσης ότι λόγω της αύξησης των καταγγελιών ο αρχηγός αστυνομίας διπλασίασε την ανακριτική ομάδα που χειρίζεται το θέμα. Είχε ο εισαγγελέα προγραμματισμένη συνάντηση με την αστυνομία στις 15-11 πριν βγουν τα δημοσιεύματα και θα γίνει άλλη μια σύσκεψη την 1η Δεκεμβρίου υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Είπε ακόμα ο εισαγγελέας ότι η Κύπρος ποινικοποίησε την παραβίαση των κυρώσεων και ότι οι υποθέσεις προχωρούν. Mm-hmm. Να πω, η Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι η ίδια παρακολουθά την πρόοδο των ερευνών. Όσα είδαν το φως της δημοσιότητας θα διερευνηθούν με στόχο να αποκατασταθεί το όνομα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Κύπρος, είπε, είναι μία από τις χώρες που έχει ποινικοποιήσει τις κυρώσεις που αφορούν αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι αυτό που μας επιτρέπει, είπε χαρακτηριστικά, να προχωρήσουμε με τη διερεύνηση. Ο αρχηγός αστυνομίας είπε ότι κάποια τραπεζικά ιδρύματα έχουν δεσμεύσει λογαριασμούς για άτομα τα οποία διερευνά τις υποθέσεις τους η αστυνομία. Η Επιτροπή Αυξήματα της Διαφθοράς είπε ότι δεν είναι ο Γενικός Εισαγγελέας που σταματά τις έρευνες της αρχής. Είναι ο νόμος, ήταν η χαρακτηριστική έκφραση εντός της σύσκεψης. Δεν αισθανθούν δημοσιεύματα για παρέμβαση του Γενικού Εισαγγελέα, είπε, στο έργο της αρχής. Και πολύ σημαντικές τοποθετήσεις από τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. Είπε ότι ο τραπεζικός τομέας τερμάτισε επιχειρηματικές σχέσεις με 42.728 εταιρείες σκέλιφος τα τελευταία 5 χρόνια και έκλεισε 125.782 τραπεζικούς λογαριασμούς. Τόνισε επίσης ότι το ανθρώπινο δυναμικό για καταπολέμηση ξεπλήματος βρώμικου χρήματος αυξήθηκε στην Κεντρική Τράπεζα κατά 50%. Έγιναν φέτος 28 έλεγχοι σε όλα τα ιδρύματα. Υπάρχει, τόνισε εμφαντικά, εποπτικός έλεγχος και τα αποτελέσματα μας τα στέλνουμε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εμείς, είπε χαρακτηριστικά, συμφωνούμε με την πρόταση της κυβέρνησης για τη σύσταση ενιαίας εποπτικής αρχής και με οτιδήποτε βελτιώνει το σύστημα είναι προς την θετική κατεύθυνση. Να πούμε πολύ σημαντικό, Παναγιώτη, ότι παρευρέθηκε στη συνεδρία ο διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Χαράλαμπος Καραλάμπους. Τόνισε τη θέση του Προέδρου ότι είναι ξεκάθαρος ο Πρόεδρος ότι δεν υποβαθμίζει όλα τα δημοσιεύματα και κανένας δεν είναι υπεράνω της αξιοπιστίας. Είπε χαρακτηριστικά ότι πρέπει να κλείσουν όλες οι υποθέσεις ώστε να μην μας μείνει η τάξα. Ήταν η χαρακτηριστική του έκφραση. Επίσης, πολύ σημαντικό ότι ο Πρόεδρος επικοινώνησε με χώρα που θα μας παρέχει εμπειρογνώμονες για να συνδράμουν στη διερεύνηση από τις αρχές, διότι είπε εντοπίστηκε ότι υπήρχαν κάποια θέματα όσον αφορά την ταχύτητα των ερευνών και υπεραμίχθηκε εκ νέου τη δημιουργία ενιαίας εποπτικής αρχής όσον αφορά κυρίως θέματα ξεπλήματος βρώμικου χρήματος. Παναγιώτη.
Μάλιστα. Γιώργο, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Στην συνέχεια της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, θα ασχοληθούμε και με ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τα Cyprus Confidential. Συγκεκριμένος Ρώσος μεγιστάνας εμπλέκεται σε αυτή την υπόθεση, όμως θα το ακούσουμε στην συνέχεια. Περνάμε στα του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση του Ισραήλ, ο Παλαιστίνιος πρόεδρος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, οι εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαιρέτησαν τη συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς σχετικά με την απελευθέρωση 50 ομήρων, τους οποίους απήγαγε η τρομοκρατική οργάνωση, σε αντάλλαγμα την αποφυλάκηση 150 Παλαιστινίων κρατουμένων σε Ισραηλινές φυλακές. Προνοείται επίσης τετραήμερη κατάπαυση του πυρός στην Λωρίδα της Γάζας. Οι όμηροι, όλοι οι γυναίκες και παιδιά, θα απελευθερωθούν σταδιακώς. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ του Euronews και επανερχόμαστε.
Η Ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης συμφωνία, η οποία προβλέπει την απελευθέρωση 50 ομήρων της Χαμάς, όλοι οι γυναίκες και παιδιά, σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκηση Παλαιστινίων κρατουμένων σε Ισραηλινές φυλακές και την κήρυξη τετραήμερης κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. Ο Ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει τον πόλεμο εναντίον της Χαμάς μετά την τετραήμερη κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε να κηρυχθεί στη Λωρίδα της Γάζας, διεμήνησε πάντως η κυβέρνηση Νετανιάχου. Έξω γίνεται άσκοπη κουβέντα, λες και μετά την εκεχηρία για να επιστρέψουμε τους απαχθέντες μας, θα σταματήσουμε τον πόλεμο. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκαθαρίσω. Είμαστε σε πόλεμο και θα συνεχίσουμε να είμαστε σε πόλεμο. Θα συνεχίσουμε τον πόλεμο μέχρι να πετύχουμε όλους τους στόχους μας, να εξαλείψουμε τη Χαμάς, να επιστρέψουν όλοι οι απαχθέντες και οι αγνοούμενοι και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει κανένα στοιχείο στη Γάζα που να απειλεί το Ισραήλ. Η παύση επιτρέπει επίσης σε 300 φορτηγά βοήθειας την ημέρα να εισέρχονται στη Γάζα φέρνοντας ζωτικής σημασίας, τρόφιμα, φάρμακα και καύσιμα. Η Ισραηλινή κυβέρνηση είπε ότι οι πρώτοι όμοιροι θα απελευθερωθούν την Πέμπτη και ότι η κατάπαυση θα παρατείνεται κατά μία ημέρα επιπλέον για κάθε 10 ομήρους που απελευθερώνονται. Ο Νετανιάχου δέχεται αυξανόμενες πιέσεις από τις οικογένειες των 240 ομήρων που κρατούνται να κάνει περισσότερα για να φέρει τους συγγενείς τους στο σπίτι.
Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η απελευθέρωση των ομήρων αναμένεται να αρχίσει αύριο, αφού πρέπει να δοθεί περιθώριο 24 ωρών στους Ισραηλινούς πολίτες να προσήγουν στο ανώτατο δικαστήριο προκειμένου να απαγορευτεί η απελευθέρωση Παλαιστινίων που κρατούνται στις φυλακές. Το πρακτόριο Reuters, σε ανάλυση του από την Ουάσιγκτον, επισημαίνει ότι η συμφωνία είναι αποτέλεσμα εντατικών μυστικών επαφών που άρχισαν αμέσως μετά την επιδρομή της Χαμάς της 7 Οκτωβρίου. Πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν οι κυβερνήσεις του Κατάρ, της Αιγύπτου και των Ηνωμένων Πολιτειών. Κλειδί στην επίτευξη της συμφωνίας ήταν η ανάμειξη του ιδίου του Εμμύρη του Κατάρ, ο οποίος έπεισε την Χαμάς να δώσει στοιχεία, ταυτότητες και πληροφορίες σχετικά με τους 50 ομήρους που θα αφαιθούν αρχικώς ελεύθεροι. Λεπτομέρειες ως προς τον τρόπο που θα γίνει η διαδικασία απελευθέρωσης των ομήρων ακούμε στο ρεπορτάζ της ΕΡΤ που ακολουθεί.
Λοιπόν, σύμφωνα με την ανακοίνωση λοιπόν του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, μέσα στις επόμενες 24 ώρες θα ανακοινωθεί πότε θα ξεκινήσει η παύση των εχθροπραξιών, η οποία θα διαρκέσει 4 ημέρες, στην διάρκεια των οποίων 4 ημερών 50 όμηροι θα απελευθερωθούν από τη Χαμάς, 50 όμηροι που κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα, σε αντάλλαγμα για Παλαιστίνιους εχμαλώτους που κρατούνται σε Ισραηλινές φυλακές. Αυτοί που θα απελευθερωθούν θα είναι γυναίκες και παιδιά και από τις δύο πλευρές.
Συμφωνία περιλαμβάνει αποκλειστικά Ισραηλινούς πολίτες ή και ξένους ομήρους, διευκρινίζεται αυτό?
Δεν διευκρινίζεται. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι μεταξύ των 50 που θα απελευθερωθούν θα υπάρχουν και 3 υπήκοοι Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό είναι προς το παρόν που επιβεβαιώνεται τουλάχιστον από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών.
50 από τους περίπου 240, θυμίζουμε.
Ακριβώς.
Και μιλάμε για τους Ισραηλινούς που είναι ακόμη ζωντανοί.
Ή τουλάχιστον ξέρουμε ότι είναι ζωντανοί.
Μάλιστα.
Γιατί δεν μπορούμε να γνωρίσουμε περισσότερες πληροφορίες από την πλευρά της Χαμάς ή να διασταυρώσουμε όσα υποστηρίζει. Τώρα, αρχικά η Χαμάς έκανε γνωστό ότι 150 θα είναι οι Παλαιστίνιες γυναίκες και ανήλικοι που θα απελευθερωθούν από τις Ισραηλινές φυλακές. Πριν από λίγο όμως το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Ισραήλ έδωσε στην δημοσιότητα μία λίστα με 300 Παλαιστίνιους εχμαλώτους οι οποίοι θα απελευθερωθούν, και αυτό γιατί μέσα στις επόμενες 24 ώρες υπάρχει πιθανότητα πολλοί Ισραηλινοί να προσφύγουν στα ανώτατο δικαστήριο και να κάνουν διάβημα, οπότε να καθυστερήσει κάποια από την απελευθέρωση αυτών των Παλαιστινίων. Οπότε δίνουν στη δημοσιότητα έναν κατάλογο με 300 τέτοια ονόματα.
Μάλιστα.
Αλλά συνολικά με τη Χαμάς λέει ότι θα απελευθερωθούν 150. Τώρα, άλλο σημαντικό σημείο, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κατάρ, είναι ότι θα επιτραπεί η είσοδος περισσότερης μεγαλύτερης ανθρωπιστικής βοήθειας από το συνοριακό πέρασμα της Ράφα. Σε πρώτη φάση, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι άνθρωποι του Ερυθρού Σταυρού θα παραλάβουν τους ομήρους και θα δώσουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Δεν γνωρίζουμε όμως ποια θα είναι ακριβώς τα επόμενα στάδια αυτής της ανταλλαγής των ομήρων.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα, κλείνοντας να πω ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πρωθυπουργικού Γραφείου του Ισραήλ, η εκεχηρία θα παρατείνεται κατά μία ημέρα για κάθε επιπλέον 10 ομήρους που θα απελευθερώνει η Χαμάς.
Μάλιστα. Μένει να τα δούμε όλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, ένα θετικό βήμα για το μέλλον της περιοχής. Να σε ευχαριστήσουμε.
Ακριβώς. Και εξάλλου αυτό, την συμφωνία αυτή έχουν ήδη χαιρετήσει και ο Αμερικανός Πρόεδρος και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και ο Πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς.
Σωστά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βάνα.
Λοιπόν, να ακούσουμε και την ανάλυση του Πέτρου Ζαρούνα, είναι διεθνολόγος στο Τρίτο, και θα επανέλθουμε, κυρίες και κύριοι, με το άλλο θέμα που είναι συναφές με όσα τεκταίνονται στην Μέση Ανατολή και είναι ο στολίσκος που θα αναχωρήσει από την Τουρκία προκειμένου να αρθεί, να σπάσει ο αποκλεισμός στην Γάζα. Όμως αυτό σε λίγο, πρώτη ανάλυση του κυρίου Ζαρούνα.
Ναι, η εκεχηρία ήταν μια προσπάθεια πολύμερη, στην οποία βεβαίως τον κεντρικό ρόλο έπαιζε το Κατάρ, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες ήθελαν να γίνει αυτή η καταβαυσή του πυρός, έτσι ώστε να αποκλιμακωθεί λίγο η ένταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φοβούνται πάρα πολύ την επέκταση στο βόρειο μέτωπο με τη Χεζμπολάχ. Ήδη έχουν αποστείλει τον Άμος Χοκστάιν. Ο Άμος Χοκστάιν είναι ο άνθρωπος τους που κατάφερε να φέρει κοντά του Ισραήλ με με τον Λίβανο και να κάνει τη συμφωνία για την οριοθέτηση των ΑΟΛ. Είναι τώρα στο Ισραήλ και προσπαθεί ακριβώς να αποτρέψει, επειδή αρκετοί στο Λευκό Οίκο πιστεύουν ότι υπάρχει πρόθεση κλιμάκωση από πλευράς Ισραήλ προς το βορρά. Και ακόμα και τώρα που έγινε η κατάβαση του πυρός στη Γάζα, προσπαθούν να την επεκτείνουν έστω και ατύπως, να καλύψει και τα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου, έτσι ώστε να μην υπάρξει μία κλιμάκωση. Αυτό είναι οι ανησυχίες των ΗΠΑ και οι παρεμβάσεις των ΗΠΑ, οι οποίες λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Εξάλλου, οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν εσωτερική πίεση μετά από το τεράστιο αριθμό απολειών αμάχων στη Γάζα. Αντιλαμβάνεστε ότι η κοινή γνώμη και των ΗΠΑ πιέζει τον κύριο Biden και τα στελέχη του κόμματος του ακόμα τον πιέζουν. Και άρα ο ρόλος των ΗΠΑ ήταν εξίσου καθοριστικός όπως και αυτός του Κατάρ. Το Κατάρ είναι αυτό που χρηματοδοτεί τη Χαμάς. Η τελευταία μεγάλη βοήθεια ήταν 300 εκατομμύρια. Στην Τόχα του Κατάρ εδρεύουν η πολιτική ηγεσία της Χαμάς. Αυτή η στενότατη σχέση του Κατάρ με την Χαμάς του επέτρεψε να παίξει αυτό το ρόλο και επιτυχώς εκ του αποτελέσματος είχαμε την κατάβαση του πυρός που συμφωνήθηκε πέραν από την πίεση των ΗΠΑ ή και την παρέμβαση και τη βοηθητικό ρόλο του Κατάρ. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι διαμαρτυρίες των συγγενών των ομήρων στο Ισραήλ την κατάβαση του πυρός, γιατί πιεζόταν από τους ακραίους κυβερνητικούς του εταίρους. Αλλά όταν τα πράγματα έφτασαν σε ένα όριο και με την συνένεση όλου του συστήματος ασφαλείας, δηλαδή των ενόπλων δυνάμεων και των μυστικών υπηρεσιών και του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, τότε προχώρησε σε αυτό το βήμα.
Είναι στο τηλέφωνο η συνάδελφος ανταποκρίτρια του ΡΙΚ στην Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου. Είπαμε και προηγουμένως, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, ότι προσπαθούν με κάποιο τρόπο και είναι, όπως φαίνεται από τους διοργανωτές, η πρωτοβουλία εκτός κυβέρνησης της Τουρκίας ή τουλάχιστον αυτό ισχυρίζονται, να έρθει ο αποκλεισμός της λωρίδας της Γάζας, ένας στολίσκος, νιοπομπή 1.000 σκαφών να πάει εκεί με ανθρωπιστική βοήθεια. Θα μας πει, Άννα, τι ακριβώς ισχύει τουλάχιστον αυτή την ώρα που μιλάμε, ποια θα είναι η εξέλιξη, δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Άννα, σε χαιρετώ.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Είμαστε σε αναμονή, Παναγιώτη, καθώς τις τελευταίες ώρες δεν δίνεται πληροφόρηση για το τι οργανώνουν. Ο ακτιβιστής είχε δηλώσει χθες ότι πρόκειται για 1.000 πλοία που θα αναχωρήσουν από την Αλικαρνασσό της Τουρκίας και ότι χθες το βράδυ θα είχαν συσκέψει στην Αλικαρνασσό. Ωστόσο, σήμερα δεν έχουμε οποιαδήποτε καινούργια ενημέρωση. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και μαζί του, αλλά φαίνεται ότι ο ίδιος πιθανότατα να μην θέλει να επικοινωνήσει. Πάντως μας κάνει εντύπωση, γιατί από τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης δεν του δίνουν βήμα, και αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δέχεται και πιέσεις για να ματαιώσει αυτή την εκδήλωση. Πάντως ο ίδιος αυτό που είπε είναι ότι σήμερα θα έφταναν από διάφορες χώρες πλοία στην Τουρκία, σκάφη, και επρόκειτο να αναχωρήσουν αύριο, πιθανότατα το πρωί, με κατεύθυνση τη Γάζα, αλλά να πραγματοποιήσουν ένα σταθμό στην Κύπρο. Μάλιστα, ο χάρτης που δημοσίευσε είναι για βορειοδυτικά της Κύπρου, δηλαδή στην Πάφο. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις και κατά πόσο αυτή η μεγάλη εκδήλωση θα γίνει πραγματικότητα και τι θα σημαίνει. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι καινούργιο.
Μάλιστα. Άννα, σας ευχαριστώ πολύ. Να ακούσουμε και την ανάλυση του κυρίου Ζαρούνα επί του θέματος και κλείνουμε τον κύκλο με την κατάσταση που έχει σήμερα στην Μέση Ανατολή.
Την θεωρώ αυτή την ιστορία πολύ αναξιόπιστη. Όπως σωστά επισημαίνεται, η πηγή είναι μόνο ο κύριος Οκτσού. Όλα όσα λέει είναι αντιφατικά, πολύ αντιφατικά. Θα πάει να απομονώσει το Ισραήλ και δεν αναμένει να αντιδράσει το Ισραήλ. Λέει ότι προορισμός του είναι το λιμάνι Ασδότ, το οποίο δεν είναι στη Γάζα, είναι Ισραηλινό λιμάνι βορείως της Γάζας. Άρα πολλά από αυτά που λέει δεν αντέχουν στη βάσανο της κριτικής. Κρατάμε μικρό καλάθι και περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Θα περάσει, λέει, από την Κύπρο, αλλά δεν προσδιορίζει το λιμάνι και δεν υπάρχει λιμάνι και δεν υπάρχει αναγκαιότητα ανεφοδιασμού μετά από 5-6 ώρες ταξίδι που είναι η από την Κύπρο στην Αλικάρνασσο. Και πάει να ανεφοδιάσει τους τους Παλαιστίνιους, αφού ο ίδιος δεν έχει και χρειάζεται φόδια στις 6 ώρες, δεν αντέχει στη βάσανο της λογικής.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λεντιμπιώτης δήλωσε στο πρωινό δρομολόγιο ότι η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε επαφή με τις αρχές του Ισραήλ, γειτονικά κράτη και διεθνείς οργανισμούς, ούτως ώστε αν χρειαστεί να υλοποιηθεί αμέσως η πρόταση για δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου για την παροχή βοήθειας μέσω Κύπρου προς την Γάζα, μίλησε στο τρίτο εκπρόσωπος.
Ο σχεδιασμός από πλευράς μας προέβλεπε την άμεση υλοποίηση του θαλάσσιου διαδρόμου για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Έχουν συσταθεί από τις δύο χώρες τεχνικές επιτροπές ως προς κάποια τεχνικά ζητήματα που άπτονται της υλοποίησης της πρωτοβουλίας. Η σημερινή εξέλιξη είναι μια εξέλιξη που, σαν αντιλαμβάνεστε, θέτει επιτάπητο στην επιτάχυνση ακόμη περισσότερο της πρωτοβουλίας. Και σήμερα, αλλά και τις επόμενες ώρες, θα βρισκόμαστε σε επαφή η Κυπριακή Δημοκρατία μαζί με το Ισραήλ και τα γειτονικά κράτη για να τεθούν τα ζητήματα υλοποίησης της πρωτοβουλίας ή, αν θέλετε, περαιτέρω προώθησης της υλοποίησης της πρωτοβουλίας. Έχει ένα υψηλό βαθμό πολυπλοκότητας, ένα τεράστιο έργο. Εμείς θα είμαστε σε επαφή μαζί με τις αρχές του Ισραήλ, αλλά επαναλαμβάνω και με τα υπόλοιπα κράτη και με τους διεθνείς οργανισμούς οι οποίοι εμπλέκονται και έχουν εκφράσει τη στήριξη σε αυτή την πρωτοβουλία για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις υλοποίησης της πρωτοβουλίας το συντομότερο δυνατόν. Άλλωστε, αυτό το οποίο προνοεί η πρωτοβουλία, κυρία Σπόντα, να επενθυμίσω, είναι η μεγάλη διάρκεια, συνεχής ροή παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.
Ωραία, επομένως σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να λειτουργήσει κάτι τέτοιο, να γίνει ο διάδρομος δηλαδή. Θα πρέπει να αναμένουμε να λήξει ουσιαστικά ο πόλεμος.
Ναι, δεν αφορά όμως μόνο, επαναλαμβάνω, κυρία Σπόντα, την λήξη του πολέμου. Μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τις ανθρωπιστικές παύσεις κάποιων ορών, σε περίπτωση που ο πόλεμος συνεχίζεται, μέσα από τις ανθρωπιστικές παύσεις ορισμένων ορών, για να μπορεί να καταφθάνει η βοήθεια με ασφάλεια στη Γάζα. Εμείς είμαστε έτοιμοι, ο σχεδιασμός μας είναι λεπτομερής, όμως η υλοποίηση ενός έργου αυτής της κλίμακας χρειάζεται την συμβολή διαφόρων κρατών και διεθνών οργανισμών, οι οποίοι για τον συντονισμό της οποίας χρειάζεται και μια προειδοποίηση τουλάχιστον κάποιων έστω ωρών ή ημερών. Εμείς σήμερα θα είμαστε σε διαρκή επαφή μαζί με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, με το Ισραήλ, με τα γειτονικά κράτη, και αν αυτό και αν μπορεί να καταστεί εφικτό να ξεκινήσει άμεσα ο ανθρωπιστικός διάδρομος με την συμβολή, επαναλαμβάνω, και των υπόλοιπων μερών, αυτό θα το καταστήσουμε.
Ποσό μειωμένο κατά 21 εκατομμύρια ευρώ περιλαμβάνεται στον κρατικό προϋπολογισμό του 2024 για τον κεντρικό φορέα εισόδημης κατανομής βαρών. Το ποσό αυτό τόσο είχε προϋπολογιστεί και είναι αναγκαίο τόσο για τα δάνεια σε πρόσφυγες όσο και για την επιδότηση επιτοκίου. Αυτή είναι η θέση της Γενικής Διευθύντριας του Φορέα Λουκίας Ευσταθίου. Τα 21 εκατομμύρια είχαν εγκριθεί, είπε στο τρίτο, από το Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά στην πορεία αφαιρέθηκαν.
Έχουμε καταθέσει τον προϋπολογισμό με συγκεκριμένα κονδύλια. Έχουμε προϋπολογίσει τις ανάγκες μας, την επιχορήγηση επιτοκίου. Έχει κατατεθεί και έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως τον έχουμε καταθέσει. Το πρόβλημα το οποίο προέκυψε είναι ότι στον κρατικό προϋπολογισμό, αυτό δηλαδή που ετοιμάζει το κράτος και περιλαμβάνει μέσα και τα κονδύλια του κεντρικού φορέα, εκεί έχουν μπει μειωμένα κονδύλια. Μειωμένα κατά 10 εκατομμύρια τα ποσά που αφορούν επιχορήγηση επιτοκίου και κατά 11 εκατομμύρια τα δάνεια, τα ποσά που αφορούν δάνεια που παραχωρούμε στους πρόσφυγες. Το Υπουργείο Οικονομικών και ο Υπουργός Οικονομικών λένε ότι έτσι θα περάσει και ο κρατικός προϋπολογισμός, δηλαδή δεν θα αλλάξει κάτι. Έχει βγάλει όμως ανακοίνωση ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος λέει ότι σε περίπτωση που δεν αρκέσουν τα κονδύλια που είναι στον κρατικό προϋπολογισμό, αφού ο δικός μας ο προϋπολογισμός είναι πιο ψηλός, τότε το Υπουργείο Οικονομικών θα φροντίσει να μας τα παραχωρήσει. Έχουν μπει αυτά τα ποσά γιατί έλαβαν υπόψη την υλοποίηση του προϋπολογισμού του κεντρικού φορέα των προηγούμενων ετών. Και επειδή δεν υλοποιούν πλήρως ο προϋπολογισμός, γι' αυτόν και τα έχουν μειώσει. Όμως φέτος η διαφορά είναι ότι όσον αφορά τα επιτόκια έχουν πάει στα ύψη όπως όλοι γνωρίζουμε, άρα σε θέμα επιδότησης επιτοκίου έχουμε ήδη υπολογίσει ότι θα είμαστε μείον. Σίγουρα θα χρειαστούμε περισσότερα από αυτά που περιλαμβάνονται στον κρατικό προϋπολογισμό. Και όσον αφορά τα άλλα ποσά που είναι για δάνεια που παραχωρούνται για τα διάφορα σχέδια του κεντρικού φορέα, σε αυτά τα ποσά εμείς έχουμε υπολογίσει και τα νέα σχέδια και τους νέους κανονισμούς. Χρειαζόμαστε αυτά που έχουμε καταθέσει μέσα στον προϋπολογισμό μας. Αυτά είναι που χρειαζόμαστε. Απλά είναι λιγότερα στον κρατικό.
Εδώ και ένα χρόνο βρίσκεται στην νομική υπηρεσία υπόθεση του Ρώσου ολιγάρχη Αλεξέη Μορντάσοφ, ο οποίος είναι υπό διερεύνηση σχετικά με το ενδεχόμενο παράκαμψης των ευρωπαϊκών κυρώσεων. Το όνομά του φιγουράρει στα πρόσφατα δημοσιεύματα της Διεθνούς Κοινοπραξίας Δημοσιογράφων. Ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος φαίνεται να μεταβίβασε σε άλλο πρόσωπο το κεφάλαιο που κατήχε στον όμιλο Τούι, που έχει έδρα την Γερμανία.
Εμάς ήρθε στην αντίληψη μας τον περασμένο Μάιο, κατά κρίβεια Μάιο του 22. Ήρθε στην αντίληψη μας, κάναμε τηλεδιασκέψεις με τις αρμόδιες γερμανικές αρχές, δηλαδή το Υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας, διότι ζητήσαμε περαιτέρω πληροφορίες, έγιναν οι τηλεδιασκέψεις, ενημερώθηκε η ιεραρχία του Υπουργείου Οικονομικών και στην πορεία κάναμε τις δικές μας έρευνες όσον αφορά τους παρόχους υπηρεσιών στην Κυπριακή Δημοκρατία. Όταν ολοκληρώσαμε τις έρευνες μας, στείλαμε την έκθεσή μας στην Γενική Εισαγγελία για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Αυτή η αποστολή είχε γίνει τον Νοέμβριο του 2022. Η συναλλαγή είχε γίνει το πρωί της 28ης Φεβρουαρίου του 2022 και ο επενδυτής, ο επιχειρηματίας, είχε καταχωρηθεί στη λίστα των κυρώσεων αργά το απόγευμα της ίδιας μέρας. Όλη αυτή η ιστορία ήταν εξυπαρχής ενήμερη και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από τον Ιούνιο του 22, αφού κάναμε τηλεδιάσκεψη με τις γερμανικές αρχές και καλέσαμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμμετέχει. Να πω ότι τα δημοσιεύματα που ήταν το φως της δημοσιότητας προσφάτως αναλύονται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Μέχρι τώρα δεν έχει αναδειχθεί κάτι το οποίο χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, αλλά επειδή οι πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί είναι πάρα πολλές, χρειάζεται χρόνος για να μπορέσουμε να πούμε με ασφάλεια και σαφήνεια ότι αυτά που ήταν το φως της δημοσιότητας είναι όλα τα γνωστά γεγονότα, τα οποία δεν χρήζουν περαιτέρω διερεύνηση. Αλλά επιτρέψτε μου να επαναλάβω ότι αυτό θα πάρει κάποιο χρόνο μέχρι να μπορέσουμε να το πούμε με σαφήνεια και ασφάλεια.
Ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου επισήμανε εκ νέου ότι δεν υπάρχει πρόθεση διαφοροποίησης του πλαισίου λειτουργίας των καταστημάτων που εδώ και μία δεκαετία τους επιτρέπει η νομοθεσία να λειτουργούν και τις Κυριακές. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να αντιληφθεί ποιο είναι το νομικό κενό στο θέμα της ρύθμισης των ωραρίων λειτουργίας των καταστημάτων, για το οποίο έγινε λόγο στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας.
Δεν υπάρχει πρόθεση για διαφοροποίηση του πλαισίου μέσα στο οποίο τα εμπορικά καταστήματα λειτουργούν εδώ και μία πλέον δεκαετία. Από εκεί και πέρα, οποιοδήποτε ζήτημα είναι τεχνικό ή διαδικαστικό ή νομικό και εντοπίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, οι οποίες είναι η νομική υπηρεσία και σε σχέση με εργασιακά ζητήματα το Υπουργείο Εργασίας, θα το μελετήσουμε.
Έχει υποδείξει κάτι η νομική υπηρεσία? Ποιο είναι το κενό που ενδεχομένως υπάρχει?
Σύμφωνα με την υπηρεσία, έχουν εντοπιστεί σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ελεγχθεί η εφαρμογή της νομοθεσίας κάποια ζητήματα τα οποία χρειάζεται να ρυθμιστούν.
Με νόμο εννοείται, όσον αφορά τα εργασιακά.
Και αυτό που θέτεται είναι επίσης σημαντικό, επειδή ως Υπουργείο Εργασία έχουμε την ευθύνη της ρύθμισης για τα εργασιακά και όχι για τα εμπορικά ζητήματα στην πραγματικότητα. Αλλά όσον αφορά αυτό, υπάρχουν σήμερα καθορισμένοι μέσα και από άλλες νομοθεσίες οι όροι με τους οποίους ένας εργαζόμενος ο οποίος θα εργαστεί.
Επομένως, πού είναι το κενό?
Για να είμαι ειλικρινής, ούτε εγώ μπορώ να αντιληφθώ ποια είναι. Αν η νομική υπηρεσία εντοπίζει ότι για οποιοδήποτε ζήτημα υπάρχει κάτι το οποίο χρειάζεται να ρυθμιστεί, θα το διευθυνήσει και εκείνο ο οποίο θα έχει διαφορετική άποψη να την πει. Για να είμαι ειλικρινή, δεν έχω εισπράξει ότι υπάρχουν πολιτικά κόμματα τα οποία θέλουν να είναι κλειστά όλα τα καταστήματα τις Κυριακές.
Κλείνουμε την πρώτη ενότητα, κυρίες και κύριοι, με τον καιρό να ακούσουμε τον Ανδρέα Χάτση Γεωργίου, είναι λειτουργός μετεωρολογικής υπηρεσίας και θα πάμε μετά στην αθλητική ειδησιογραφία.
Σήμερα θα έχουμε αυξημένες ψηλές νεφώσεις και τους ανέμους μας 3 με 4 και τοπικά μέχρι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία μας θα ανέλθει στους 23 με 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 14 βαθμούς στα ορεινά. Το βράδυ περιμένουμε σκόνη στην ατμόσφαιρα και θα παρατηρούνται πάλι κατά διαστήματα κάποιες αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μέτρη και τοπικά ισχυροί 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό και γύρω στους 14 στα παράλια και 6 βαθμούς στα ορεινά. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός μας θα είναι κυρίως εύθερο με κάποιες τοπικά αυξημένες κυρίως στις απογευματινές ώρες. Τα κανονικά για την εποχή είναι γύρω στους 21 με 22 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια. Είμαστε στους 1 βαθμό πιο πάνω σήμερα, αλλά αναμένουμε και σταδιακά νόδο μέχρι το Σάββατο, άρα θα κοιμαθούμε πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές. Σάββατο και κυρίως το βράδυ του Σαββάτου, αλλά όχι σε όλες τις περιοχές, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού. Περιμένουμε με μονωμένες βροχές και το βράδυ το Σαββάτο και το βράδυ του Σαββάτου τοπικές βροχές και με μονωμένες καταιγίδες. Επίσης και την Κυριακή περιμένουμε σε περισσότερες περιοχές την Κυριακή.
Είναι εδώ ο Γιώργος Τζαβέλλας. Άκουσε πρώτη φορά το ηχητικό που μας ενημερώνει, μας ειδοποιεί ότι πάμε στην αθλητική ειδησιογραφία. Είναι ωραίο, ναι. Και μάλιστα νομίζω ότι στην καλύτερη δεν περνάει απαρατήρητο.
Φυσικά.
Στην καλύτερη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τις ομάδες που έκλεισαν χθες τον κύκλο των παιχνιδιών που θα τους οδηγήσει απευθείας στο Euro.
Ακριβώς. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που θα γίνει του χρόνου το καλοκαίρι στη Γερμανία. Προέκυψαν πλέον με την πρόκριση χθες της Κροατίας που νίκησε 1-0 την Αρμενία. Mm-hmm. Πήρε την δεύτερη θέση στον όμιλό της και θα βρεθεί στα γήπεδα της Γερμανίας και η φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018. Θυμίζουμε ότι και προχθές τελευταία στιγμή πέρασε και η προαθλήτρια Ευρώπης, η κάτοχος του τίτλου, η Ιταλία, mm-hmm. με το 0-0 που είχε πάρει με την Ουκρανία. Και έτσι έγιναν 21 οι ομάδες από τις 24 του Euro που πήραν απευθείας την πρόκριση. Μία η γηπεδούχος Γερμανία και άλλες 20 που κατέλαβαν τις δύο πρώτες θέσεις στους 10 ομίλους της προκριματικής φάσης.
Εκτός έμεινε η Ελλάδα μας.
21, έμεινε από εκεί εκτός η Ελλάδα. Δεν ήταν τρίτη στον ομίλο της πίσω από μεγαθύρια όπως είναι η Γαλλία και η Ολλανδία. Ναι. Όμως η Ελλάδα μαζί με άλλες 8 χώρες θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία μέσα από τα play-off του Nations League. Αυτό έχει να κάνει με την παρουσία που είχαν οι ομάδες στο τελευταίο Nations League. Οι νικήτριες δηλαδή των ομίλων έχουν δικαίωμα να mm-hmm. συμμετάσχουν σε αυτά τα play-off. Η Ελλάδα είναι μία από αυτές. Και εφόσον οι πλήστες ομάδες, κυρίως της πρώτης κατηγορίας αλλά και από την δεύτερη, πήραν πρόκριση μέσω των προκριματικών, παραχωρούν τη θέση τους στις επιλαχούσες ομάδες που είχαν πάρει δεύτερη θέση στους ομίλους τους, με την κατάταξη που έχει διαμορφωθεί από τα αποτελέσματα των ομάδων και παρουσιάζει η UEFA. Έτσι, για να καταλάβουμε λοιπόν, ναι, στην τρίτη κατηγορία είναι γνωστές οι τέσσερις ομάδες. Η Ελλάδα θα παίξει με το Καζακστάν 21 Μαρτίου και στον άλλο ημιτελικό η Γεωργία θα παίξει με το Λουξεμβούργο την ίδια μέρα. Και οι νικήτριες των δύο αγώνων θα παίξουν σε μονό αγώνα, θα προκριθούν σε νοκάουτ που θα γίνει στην Ελλάδα.
Εδώ είναι που θα συμμετάσχει η Ελλάδα, έτσι.
Ακριβώς. Ελλάδα-Καζακστάν και Γεωργία-Λουξεμβούργο. Και οι νικήτριες τρεις ημέρες αργότερα, 24 Μαρτίου, θα παίξουν τελικό για μία θέση στο Euro.
Δεν ξέρω ποια θα είναι, έτσι να κάνουμε μια μικρή παρένθεση, Γιώργο, mm-hmm. παρακαλώ. Δεν ξέρω ποια θα είναι η επόμενη μέρα στην Ελλάδα. Εμείς εντάξει, περιμένουμε να μείνουμε στην κατηγορία για τους δικούς μας λόγους. Αισιοδοξούμε ότι έτσι είμαστε φυσικά αισιόδοξοι. Θα πάμε καλύτερα στις επόμενες διοργανώσεις και θα έχουμε πιο καλή εικόνα ως αντιπροσωπευτικό συγκρότημα για την Κύπρο μας. Για την Ελλάδα όμως δεν ξέρω ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Με ή χωρίς Γκουστάβο Πογιέτ.
Ναι, είναι σημαντικό στοιχείο ο Πογιέτ. Ένα μεγάλο κεφάλαιο για την Ελλάδα, γιατί έδωσε μια νέα ταυτότητα που έλειπε εδώ και μια δεκαετία και. Τι λέω, 15 χρόνια έλειπε η ταυτότητα από την Εθνική Ομάδα της Ελλάδας. Και είναι κάτι που χρειάζεται με τον Πογιέτ. Το βρήκε αυτό λοιπόν. Βγάζουν το καλύτερο εαυτό τους οι παίχτες πλέον.
Και
το έχουμε δει.
Επιλογές.
Ναι, και αυτό που λέω εγώ είναι ότι ενδεχομένως να λειτουργεί κατά τον καλύτερο τρόπο στην οργάνωση της ομάδας. Το γεγονός ότι βρέθηκε σε αυτόν τον πολύ δύσκολο όμιλο με Γαλλία και Ολλανδία. Αντεπεξήλθε σε όλα τα παιχνίδια η Ελλάδα, έστω και αν είναι φυσικό, δεν είναι παράλογο να πούμε ότι έχασε από μια Ολλανδία, από μια Γαλλία. Όμως νομίζω βγήκε πιο δυνατή εν ώψη της συνέχειας. Και έχει τον πρώτο λόγο. Είναι το πρώτο φαβορί, αρκεί να πατήσει γερά σε αυτόν τον τίτλο που
θα γίνει ο αγώνας με το Καζακστάν.
Στην Ελλάδα, δεν έχει αποφασιστεί απλά η έδρα. Πιθανότατα ο Παπαρένα, αλλά μπορεί να γίνει και στο Καρεσκάκι, μπορεί να αποφασιστεί
κάπου αλλού. Ναι. Απλώς είναι με κλήρωση, με ποια διαδικασία, αν ξέρεις που βγαίνει η έδρα.
Εδώ, στους πρώτους αγώνες, ήταν ξεκάθαρα με την κατάταξη των ομάδων. Η Γεωργία και η Ελλάδα ήταν οι ομάδες που είχαν η καλύτερη βαθμολογία σε σχέση με τις άλλες δύο. Καζακστάν και Λουξεμβούργο. Οπότε είναι γηπεδούχες στο πρώτο παιχνίδι. Όμως θα γίνει κλήρωση για το πού θα διεξαχθεί ο τελικός, όποιες ομάδες και αν περάσουν.
Εύκολος αντίπαλος, εξαιρετικά τουλάχιστον δεν είναι. Όμως είναι αντίπαλος στα μέτρα της Ελλάδας που μπορεί να τον κερδίσει.
Φυσικά με την Ελλάδα που έχουμε δει, που κέρδισε και... δύο φορές στην Ιρλανδία, που έβαλε δύσκολα σε Ολλανδία και, και Γαλλία.
Δύο-δύο χθες με τη Γαλλία, έστω για να ήταν αδιάφορη, το πάλεψε.
Η Γαλλία είναι Γαλλία. Έριξε 14 προχθές στο Γιβραλτάρ, γιατί πολύ απλά δεν σταματούν να παίζουν 90 λεπτά.
Ναι.
Θα μπορούσαν στο 3-0 να.
Δυστυχώς, και δεν το έκανα. Εντάξει, δεν είναι τιμητικό αυτό, θεωρώ, για την Γαλλία 14 σε ένα δύναμο Γιβραλτάρ.
Την έχουν κατακρίνει πολλοί, όμως είπε και ότι η Ντεσάν τη δική του θέση. Ότι είναι σεβασμός που δεν σταματήσαμε να παίζουμε.
Ναι.
Γιατί αν έριχναν αρχίδα θα έλεγαν ότι παίζουμε λίγο χαλαρά, κάνει δουλειά μας.
Όχι, εντάξει, έβαλες 5-6, κανείς δεν θα το καταλάβει, κανείς θα σε κατηγορήσει. Ναι. Εδώ στείλουν παιχνίδια γιατί δεν το καταλαβαίνουμε. Όχι...
Εντάξει,
αλλά εντάξει, πάντως, τώρα αυτή είναι η δική μας θέση.
Εδώ έγραψαν όμως, ήταν και το ρεκόρ για την εθνική, η μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία της Εθνικής Γαλλίας αυτή. Η προηγούμενη ήταν πριν από καμιά δεκαετία με το Σαν Μαρίνο 13-0. Πλέον είναι αυτό. Είναι και η μεγαλύτερη νίκη ευρωπαϊκής ομάδας σε προκριματική φάση. Όπως και να έχει. Έχουμε και τις άλλες δύο κατηγορίες. Θα γίνει κλήρωση για να τοποθετηθούν οι τρεις ομάδες που απομένουν. Για την πρώτη κατηγορία έχουν πάρει θέση η Πολωνία και η Ουαλία στα play-off της πρώτης κατηγορίας. Η Εσθονία έρχεται να συμπληρώσει από την τρίτη κατηγορία και άλλη μια ομάδα θα προκύψει από κλήρωση αύριο. Φιλανδία, Ουκρανία, Ισλανδία θα βρεθεί σε αυτό το μονοπάτι των τεσσάρων ομάδων. Και στην δεύτερη κατηγορία έχουν θέση το Ισραήλ και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Και εκεί θα μείνουν οι άλλες δύο ομάδες της κλήρωσης. Θυμίζω είναι Φιλανδία, Ουκρανία και Ισλανδία. Θα φανεί αύριο. Αύριο θα είναι σίγουρο ποιες ομάδες θα είναι σε αυτή την κατάσταση. Θα διεκδικήσουν αυτές οι 9 ομάδες. Με ποια μονοπάτια θα παίξουμε για να βρεθούν οι τρεις ομάδες που θα συμπληρώσουν τους 24 του Euro. Πριν έρθουμε και λίγο στα δικά μας, να αναφέρω και τα παιχνίδια της προκριματικής φάσης της Νοτιού Αμερικής για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Επεισοδιακό παιχνίδι χθες στο Μαρακανά, στο Ρίο. Με την Αργεντινή να φεύγει με νίκη 1-0 απέναντι στην Βραζιλία, με τον Οταναμίντη να πετύχει τον γκολ. Και υπήρξαν συμπλοκές στις κερκίδες, επέμβαση αστυνομίας. Κατήγγειλαν οι Αργεντινοί ότι δέχτηκαν χτυπήματα ο κόσμος από την αστυνομία στο γήπεδο.
Οι Αργεντινοί με τους Αργεντινούς, δηλαδή.
Οι Βραζιλιάνοι με τους Αργεντινούς. Αστυνομία της Βραζιλίας με τους Αργεντινούς.
Ναι, υπήρχε δηλαδή και κόσμος από την.
Υπήρχαν και Αργεντινοί στο γήπεδο.
Εντάξει, εμείς πάμε εδώ ότι.
Σε δικαιολογώ, γιατί το έχουμε ξεχάσει κάπως αυτό.
Ναι, ότι δεν πάνε.
Μετακίνηση φιλάθλων.
Ναι, δεν πάνε. Ναι, ναι. Σε κάποιες...
Συμβαίνει και αυτό. Υπήρξε αυτή η ταραχή. Καθυστέρησε αξίζει το παιχνίδι. και πήρε μια νίκη η Αργεντινή, με την οποία συνεχίζει στην κορυφή. Έχει μόνο μια ήττα που είχε δεχθεί στο προηγούμενο παιχνίδι από την Ουρουγουάη η Αργεντινή. Και έγινε τώρα στους 15 βαθμούς σε 6 αγώνες από τους 18 διαθέσιμους. Για τη Βραζιλία όμως ήταν η τρίτη διαδοχική ήττα και την ρίχνει στην έκτη θέση. Είχε χάσει από Κολομβία και Ουρουγουάη στα προηγούμενα παιχνίδια.
Μάλιστα. Πάμε στα δικά μας. Αρχίζει το πρωτάθλημα το Σάββατο. Ωραία παιχνίδια αυτή,
ναι,
την εβδομάδα. 12η
αγωνιστική. Για, ξεχωρίζει φυσικά και τον τέρπι κορυφής Άρη Αποέλ στην Λεμεσό. Σάββατο στις 7 λοιπόν το τέρπι κορυφής Άρης Αποέλ. Και την ίδια ώρα Πάφος Οθέλος. Την Κυριακή θα φιλοξενήσει η ομονία τον Εθνικό ΙΑΕΣ τη Νέα Σαλαμίνα, ω τυπικά φιλοξενούμενη ουσιαστικά στο γήπεδο τη Νέα Σαλαμίνα. Και Απόλλωνας Ανόρθωση, άλλο ένα σπουδαίο παιχνίδι. Με η Ανόρθωση που διακρίνεται από σταθερότητα, Απόλλωνας που θέλει να απαντήσει και δέχτηκε, ναι, χειρά χαστούκια στις τελευταίες τρεις αγωνιστικές. Την Δευτέρα, ΑΕΚ ΑΕΛ, τεπούτο στον πάγκο τη ΑΕΚ με τον Ράμπεν Σιμών. Και Δόξα Καρμιώτησα στο άλλο παιχνίδι της ημέρας.
Μάλιστα. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στη μία, φίλες και φίλοι. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο την ίδια ώρα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του δελτίου ειδήσεων που αρχίζει στις 12. Γεια σας.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.